Vēlēšanu pirmajā kārtā, iegūstot 36% balsu, uzvarēja 48 gadus vecā proeiropeiskās opozīcijas kandidāte Maija Sandu. Neskatoties uz to, ka pirmo vietu aptaujas prognozēja prokrieviski noskaņotajam prezidentam Igoram Dodonam. Līdzvērtīgu cīņu aptaujas sola arī otrajā kārtā. Eksperti uzskata, ka pirmajā kārtā Sandu uzvarēja, pateicoties nepieredzētajam atbalstam to vēlētāju vidū, kas šobrīd dzīvo ārzemēs, un kā arī šīs svētdienas balsojumā viņiem būs liela nozīme. Sandu iestājas par Moldovas tuvināšanos Eiropas Savienībai. Tikmēr 45 gadus vecais Dodons sola saglabāt ciešas attiecības ar strateģisko partneri Krieviju. Vēl pirms vēlēšana pirmās kārtas Maskavā apsūdzēja Amerikas Savienotās valstis, ka tās gatavojot Moldovā revolūciju, kādu Vašingtona jau esot sarīkojusi Baltkrievijā un Kirgistānā. Kā pieļauj eksperti, Sandu manevra iespējas uzvaras gadījumā vienalga būs ierobežotas, jo parlamentā vairākums ir Dodona atbalstītājiem.